Апостольская сталіца не ўпаўнаважвала нікога да ўдзялення каму-небудзь біскупскай сакры і не была праінфармавана пра такія захады, заявіў кіраўнік залы друку Грэг Бёрк. Ён выступіў з заявай пасля навін пра магчымае біскупскае пасвячэнне, якое адбылося без згоды святога айца ў мацерыковай частцы Кітая. Калі сапраўды гэтая біскупская сакра мела месца, гэта ўяўляе сабой сур'ёзнае парушэнне кананічных нормаў. Апостальская сталіца спадзяецца, што гэтыя навіны з'яўляюцца неабгрунтаванымі. У адваротным выпадку трэба дачакацца дакладнай інфармацыі і дакументацыі, перш чым будзе зроблена адпаведная ацэнка выпадкаў. Тым не менш, трэба падкрэсліць, што не можна прымаць біскупскай сакры без папскага мандату, гаворыцца ў афіцыйнай заяве святога пасаду. Па дадзеных агенцтва Asia News, біскупская сакра, якая была ўдзелена без згоды святога айца ў пачатку верасня ксяндзу Донг Гуанхуа, была паддадзена крытыцы з боку іншых біскупаў неафіцыйнага касцёла ў Кітаі. Яны нагадалі пра тое, што такім чынам і біскуп, і тыя, хто яго кансакраваў, трапляюць пад кару экскамунікі ў сілу самога факту. Каля 13 мільёнаў чалавек у Кітаі з'яўляюцца католікамі. Адметнай асаблівасцю кітайскага каталіцызму з'яўляецца падзел на дзве групы. Разам з блізкай да рэжыму і адобранай дзяржавай патрыятычнай асацыяцыяй кітайскіх католікаў існуе так званы падпольны касцёл, які знаходзіцца ў еднасці з рымскім пантыфікам. Супраць членаў апошняга ўлады пастаянна ладзяць акцыі пераследу, біскупы ў святароў арыштоўваюць, адбываюцца біскупскія пасвячэнні без дазволу святога айца.